Nu læser Marianne Germer et nyt afsnit fra Anne-Mette Lundtoftes bog New York, New York. Det handler om Philippe Petit, der blev kendt, da han i 1974 gik på line mellem World Trade Centers to tårne. Dengang stod de der jo endnu.
Den besatte. Et skridt tager han. Så er han hjemme. Resultater af måneders og års arbejde, af nøje planlægninger, vanvid og held. Og nu er han her, helt alene, næsten en halv kilometer oppe i luften. Kun en måge flyver i nærheden og stirrer på den menneskelige skikkelse, der har bevæget sig ind på dens territorium. Nedenunder begynder folk at stimle sammen. Travle mænd i jakkesæt og kontordamer i klikkende hæle stopper op midt i morgenrutinen omkring Wall Street og lægger hovederne tilbage. Helt deroppe, for enden af de 400 meter høje tårne, går en mand, en lille prik i luften, frem og tilbage på en line, der på denne afstand næsten er usynlig. Det ser ud som om, han svæver i luften, som en fugl eller en engel. Taxachauffører stiger ud af deres biler, trafikken standser, folk råber i begejstring og samler sig først i hundredvis, så i tusindvis for at se. De kan næsten ikke tro deres øjne. Mange år senere kommer New Yorkerne til at stå præcis på samme måde, i samlet flok og med ansigtet vendt mod World Trade Centers top, den 11. september 2001. Den dag var en tragediens dag. Men den 7. august 1974 er en glædens og spændingens dag. Den dag, hvor den franske linedanser Philippe Petit sneg sig ind i World Trade Center, satte en line op mellem tvillingetårnene og dansede for et gispende publikum.
I never was a competitor in my field, and I never was interested. Actually, I was interested in the opposite, in walking on the wire in such a simple and elegant way that I make people forget that I am on a wire. And I don't try to frighten them or to impress them with technicality. I try to transport them.
Lige siden det glansnummer har Petits historie været uløseligt forbundet med New York. Men det er sjældent, at Petit kommer ned på pladsen, hvor hans tårne stod, sådan som han gør det i dag. Han siger, at han bliver deprimeret over at se, at der endnu ikke er opført et nyt tårn på pladsen, der stadig hedder Ground Zero. Siden terrorangrebet den 11. september 2001 har Petits linedans mellem tårnene fået endnu større betydning for New Yorkerne. Den minder dem om alt det, tårnene tog med sig i deres fald. En uskyld, der gjorde det muligt for en lille franskmand at snige sig ind i byens største bygninger og gå på line mellem dem, og en kreativitet, der overhovedet gav ham ideen til at gøre noget så sindssygt. Historien begynder i Paris, og den begynder med en tandpine. Året er 1968. Philippe Petit er 18, og han lever som gøjler på gaden. Men den dag har smerten fra nogle huller i tænderne drevet ham ind i tandlægens venteværelse. Her sidder han rastløst og bladrer i en avis, da et billede pludselig sender et lyn igennem ham. Det er billedet af to tårne, som ifølge artiklen er under opførelse i New York, og som med deres 110 etager vil blive verdens højeste. Nogle få måneder før er Philip begyndt at træne som linedanser. Og nu griber han instinktivt efter blyanten, der altid sidder bag øret, og tegner en streg mellem de to tårne. Han har en plan. Nej, han har ikke en plan. Han har en idé. Med et hurtigt blik rundt i venteværelset og et højt atchou, river han artiklen ud af avisen og tager flugten med tyvegodset i lommen. Han har stadig huller i tænderne, ja, men også verdens mest vanvittige og vidunderlige idé, som han hjemme folder sammen og lægger i en æske med navnet Projekter udenpå. Der får den lov at ligge de næste 4 år, mens tårnene langsomt rejser sig fra deres grund på den ene side af Atlanten, og Philip cykler rundt på sin ethjulede cykel og jonglerer for pariserne på den anden. Han har sit faste repertoire. Det begynder med en cirkel, som han tegner med hvidt kridt, og en passers præcision. Selv er han iført sort fra top til tå. Hat, bluse, bukser, sko. Han rydder op i sin cirkel, smider cigaretskodder, sten og brugte ispinde ud af cirklen, mens folk begynder at trække op omkring den. Træder nogen over kridtstregen, vifter den unge gøjler dem væk med vilde fakter, også under showet, hvor han tryller og jonglerer med bolde, kegler og flammende fakler, alt sammen med en rasende energi og uden at sige et eneste ord. Men selvom der ikke kommer en lyd over gøjlerens læber under hele showet, flyder kommunikationen mellem ham og hans publikum konstant. Når han tryller penge ud af deres næser og stjæler deres ure, når han hopper ind imellem dem og efteraber en mands kropsholdning, en kvindes grimasse. Philippe Petit er et tilløbsstykke, og folk begynder ligefrem at komme i forvejen og stille sig op og vente på ham, inden han holder hof hver eftermiddag på sin faste plads foran caféen Les Deux Magots. Der er især én person, der venter på ham i de dage i Paris. Og det er den 21-årige Paul Auster, der på dette tidspunkt er en ung amerikansk digter på dannelsesrejse i Europa. Det, der får ham til at opsøge Petits cirkel hver dag, er gøjlerens hypnotiske charme og den vilde intelligens, der tydeligvis ligger bag hans show, som han formulerer det i essayet På den høje line. I modsætning til andre optrædende på gaden, spillede han ikke op til sine tilskuere. Det var snarere som om han havde givet tilskuerne lov til at observere nogle mentale mekanismer, som om han delagtiggjorde os i en eller anden dybliggende, uartikuleret besættelse. En aften støder Paul Auster på Petit langt uden for hans sædvanlige cirkel. Det er sen nat, og den søvnløse digter er på aftentur langs scenen, da han pludselig ser Petits lille væver skikkelse blandt en flok unge mænd på den anden side af floden. De har reb og kabler over skuldrene og slæber på tunge sække. Og selvom Auster på det tidspunkt ikke kan regne ud, hvad de har gang i, ved han, at der er noget helt specielt under opsejling. Næste formiddag, da digteren endelig får øjne, finder han på forsiden af International Herald Tribune billedet af en ung mand i sort tøj og sort hat på en line spændt ud mellem tårnene på Notre Dame-katedralen. Her har han danset og jongleret i over 3 timer foran et forbløffet publikum, før politiet kom og pillede fredsforstyrreren ned. Efter det nummer bliver bygningen aldrig den samme igen, skriver Auster. Det var, som om han havde forvandlet den til noget nyt. Hvad er svært at sige. Måske til noget mere menneskeligt, som om han havde sat sit mærke på bygningen. Og dog, det var ikke noget rigtigt mærke. Mærket var noget, jeg havde i mit hoved, i min erindring. Og det eksisterede kun i erindringen. Alligevel var det uigendriveligt. Min opfattelse af Paris var for altid ændret. Linedansen på taget af Notre Dame er kun en begyndelse. Philippe Petit har mange flere idéer. Og to år senere, den 3. juni 1973, tager han næste skridt. Det er mellem højspændingsmasterne på verdens højeste bro, Sydney Harbour Bridge i Australien, hvor han, der ikke kan svømme, går på line i timevis. Igen begejstrer og forbløffer han det publikum, der spontant samler sig om hans performance. Og igen bliver han snuppet af politiet efter forestillingen, men laver en ekstra gimmick på vej til politigården ved at stjæle en betjents ur. På intet tidspunkt i årenes løb glemmer Petit tårnene i New York. De ligger og ruger i hans baghoved som en fantasi, en tvangstanke, han ikke kan ryste af sig. Ofte går han hen til kassen med projekter og ser drømmene på billedet af de tårne, der snart vil stå færdige for foden af Manhattan. Endelig en dag beslutter han sig for at tage til New York for at møde sin modstander ansigt til ansigt. Men først skal Petit møde byen New York, der i 1970'erne er en skraldespand af stoffer, prostitution, kriminalitet og kakerlakker. Han elsker det. Han begynder at gøjle uden for The Metropolitan Museum of Art og bliver hurtigt et hit blandt newyorkerne, der møder op i hundredvis hver eftermiddag for at se den lille, stumme franskmand med sit sorte udstyr i den hvide cirkel af kridt. Han kommer på fjernsynet og i lokalaviser, og der går 3 uger, hvor Petit er så optaget af sit nyfundne liv som New Yorkernes darling, at han helt glemmer tårnenes eksistens. Men dagen før turen går tilbage til Paris, tager han subwayen ned til øens sydspids, bevæget og spændt på at sondere terrænet. Der venter ham en overraskelse. For selvom tårnene ikke er helt færdige, er de alligevel store nok til at slå luften fuldstændig ud af Petit, da han stiger op fra subwayen og ser de kolossale stålkonstruktioner skyde langt, langt op. Så langt, at man ikke kan se, hvor bygningerne ender og himlen begynder. Han indser, at projektet, som han har fantaseret om i 4 år, er umuligt. Fuldstændig umuligt. Han er sønderknust. Men så sker der et skift. For Petit er ikke realist. Han kan simpelthen ikke se virkeligheden i øjnene ret længe ad gangen. Han er romantiker. Og i løbet af eftermiddagen får han vendt nyden til en dyd, så han ved aftenstid tænker, at kun det umulige er værd at prøve. Da han kommer tilbage til Paris, går han straks i gang med at planlægge, hvad han kalder kuppet. Det helt store bankrøveri. Han skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan han slipper gennem sikkerhedsforanstaltningerne i, hvad der skal blive en af verdens mest overvågede bygninger. Forbi vagterne ved indgangen og på hver eneste etage, og forbi alle de politifolk, der holder til på politigården i bygningens kælder. Derudover skal han have fundet ud af, hvordan han kommer uset forbi dem og op af 110 etager med store mængder udstyr. Heriblandt et 60 meter langt kabel og en 8 meter lang balancestang. Han skal også have styr på, hvornår og hvor længe han kan få arbejdsro fra de byggehåndværkere, der stadig arbejder på tagene. Og sidst, men ikke mindst, skal han finde ud af, hvordan han får en line hængt op mellem de 2 tårne. Han får en idé til løsningen af det sidste og møder næste dag op hos sin gode ven Jean-Louis, som før har hjulpet Philippe ud af en klemme. Det var ham, der 3 år forinden hjalp med at støbe en nøgle til at bryde ind af portene til Notre Dame. Ligesom det var ham, der fandt ud af at sætte linen op mellem katedralens 2 tårne ved at binde den fast til en af Philippes jonglørbolte, som han så kastede over på den anden side. Han kan nok også finde ud af, hvordan man spænder en line op mellem Twin Towers, tænkte Philip. Og det kan Jean-Louis. Det bliver med bue og pil. Men han stiller sig samtidig meget skeptisk over for Philips såkaldte plan, som han med et mildt ord finder mangelfuld. I modsætning til Philip er Jean-Louis nemlig ikke en drømmer. Han får senere en universitetsgrad i logistik. Og han spørger nu, om Philip overhovedet har undersøgt, hvordan det er med vinden deroppe. Og om han godt ved, at tårnene er bygget sådan, at de kan svaje i vinden. En halv meter til hver side. Nok til at rive selv det tykkeste kabel over. Du ved ingenting. Du ved ikke engang, hvor langt der er mellem tårnene, råber han efter ham, da Philip løber ned ad trapperne, glad og tilfreds over, at han har fået overtalt sin ven til at medvirke i røverhistorien. Så tager Petit igen til New York. Denne gang standses han i lufthavnen af en toller, der ved synet af metervis af reb og andet værktøj i den åbne kuffert, mistænksomt spørger ham, hvad han dog skal med alt det udstyr. Det skal jeg bruge til at sætte en line op mellem tårnene på World Trade Center. Jeg er linedanser, forklarer Petit. Tolleren ler og lader ham gå. I månedsvis arbejder Petit som en vanvittig på projektet. Dagligt tager han ned til tårnene, hvor han driver omkring i forskellige forklædninger, for at aflure, hvem der går ind og ud af bygningerne, hvornår og hvorfor. Han lærer snart at smutte forbi vagterne og komme hele vejen op til taget. Nogle gange bliver det af trapperne hele vejen, og her sidder han så og drømmer om sin snarlige erobring. Han forklæder sig som journalist og interviewer en talsmand for World Trade Center, som giver ham svar på en række spørgsmål, der er afgørende betydning for kuppets succes. Blandt andet om vindstyrken mellem tårnene, og om hvornår byggekonstruktørerne på taget møder og får fri. På intet tidspunkt under interviewet finder talsmanden ud af, at han taler ind i en plastikmikrofon, som Petit har købt i en legetøjsbutik rundt om hjørnet en time forinden. Så ankommer Jean-Louis fra Paris, parat til den store dag, som Petit har fastsat til den 3. juni. Han er stadig ikke imponeret over Petits plan, og indvender, at de har brug for flere medhjælpere til at slæbe udstyret op på taget, ligesom de må have en insider til at hjælpe med at opbevare det, indtil det bliver nat, hvor de kan sætte linen op i ly af mørket. Datoen udskydes. Jean-Louis tager tilbage til Paris, og Petit finder flere medsammensvorne, blandt andre amerikaneren Barry Greenhouse, som har kontor i det sydlige tårn. En ny dato sættes for projektet. Det bliver 7. august 1974, klokken 7. Tirsdag den 6. august om eftermiddagen kører en varevogn ind i det sydlige tårn med en stor trækasse til Mr. Greenhouse. I bilen sidder tre unge mænd med sikkerhedshjelme og ID-kort, der oplyser, at de er fra Fisher Industrial Fence Corporation. Vagten ser ingen grund til ikke at lukke dem ind i bygningen, ligesom en ung franskmand og hans medhjælper øjensynligt fra samme firma er blevet lukket ind uden problemer i World Trade Centers nordlige tårn. 10 minutter senere og 104 etager højere oppe, flår disse byggehåndværkere kassen op og begynder at slæbe dens tunge indhold op ad trappen til bygningens tag. Da de når toppen, finder de til deres store overraskelse og ærgelse ud af, at stedets rigtige byggearbejdere har valgt netop denne aften til at holde fest efter fyraften. Da et par af dem kommer gående hen imod trappen, hvor Philip og hans medhjælper Jean-François netop er kommet op, smider de to franskmænd deres udstyr fra sig og gemmer sig under en nærliggende presenning. Her sidder de krummet sammen og på tynde bjælker i 5 stive timer, før arbejdsmændene endelig afslutter festen. Og så kan det egentlige gilde endelig begynde. Philippe og Jean-François får travlt med at rigge kablet til, inden det bliver lyst og arbejdsmændene igen møder på arbejde. Over på det andet tårns tag kan de i mørket skimte to skikkelser. Det er Jean-Louis og hans medhjælper, der er vel ankommet. De skyder nu en pil over til Philippes tårn. Fastspændt til pilen er en fiskesnøre, og til fiskesnøren en kraftigere snor, til snoren et reb, som kablet er såret fast til, og som skal spændes over de 42,06 meter tomrum, der er mellem tårnene. Flere gange bliver de afbrudt under arbejdet af vagter, der går natterunder, og mange gange opstår der problemer med udstyret. Da solen står op, er kablet endnu ikke spændt helt ud. Petit arbejder hektisk med de reb, der skal stabilisere kablet, og der er også problemer over på det andet tårn, hvor Jean-Louis' medhjælper simpelthen er holdt op med at hjælpe til. Men de to venner yder en overmenneskelig indsats og får rigget det tunge kabel til, så det bliver spændt ud i allersidste sekund, da dagens første hold af byggehåndværkere allerede er på vej op i elevatoren. For første gang i hvad der skal blive tårnenes 27 år lange levetid, er de koblet sammen. Forestillingen kan begynde. Indtil nu har Philippe ikke et sekund tænkt på selve linedansen. Det har kun drejet sig om kuppet, om at bryde ind og sætte linen op. Nu ligger linen foran ham. Så melder dødsangsten sig. Men det er for sent. New York venter. Det første skridt er det sværeste. Han sætter en fod på linen, den anden stadig på taget. Og står her et øjeblik mellem et liv, han kender og har nøje planlagt, og et andet ukendt, han skal til at træde ud i. Så kommer den anden fod op på linen, og den lille skikkelse træder prøvende ud på linen. Lettelse. Snart er linedanseren et med sin line. Med luften, med rummet, med fuglen, der kredser under ham. Han går ikke bare én gang over kablet fra det ene tårn til det andet, men begynder en hel performance her et lille halv kilometer over jordens overflade, hvor ingen kan se ham tydeligt. Han sætter sig ned på linen med balancestangen i skødet og benene dinglende ud i luften. Han lægger sig ned på kablet, lader armene og det ene ben flade ud til siden med stangen balancerende på maven. Så ankommer politiet og står på hvert af tårnenes tage som en mangearmet blæksprutte, der griber ud efter linedanseren, når han nærmer sig. Hver gang Petit når enden af linen, snorer han hurtigt omkring og bevæger sig ud på midten igen. Han går 8 gange frem og tilbage i næsten en hel time, indtil han mærker, at vinden tager til. Så overgiver han sig til blækspruten. Men ikke før han har saluteret sit publikum knejsende på linen, hvorefter han løber linen ud og hopper i favnen på politiet. Petit bliver arresteret på stedet og ført nedenunder i håndjern, hvor horder af journalister forsøger at komme til at tale med ham. De følger også efter ham ind på politistationen, hvor en fotograf tager et billede af Petit siddende på en stol og med en betjents kasket balancerende på næsen. I politirapporten har man svært ved at udfylde rubrikken, hvor lovovertrædelsen skal beskrives. Man on wire, skriver betjenten til sidst. Hele verden, især New York, falder pladask for den lille franskmands frækhed og charme. Og næste dag pryder han forsiderne på alverdens aviser. Selv dommeren ser med milde øjne på lovovertrædelsen og idømmer ham den straf at opføre en linedans for børn i Central Park den næstkommende lørdag. De næste par måneder er Petit landets mest populære mand. Han antastes på gaden af folk, der vil have hans autograf, og det begynder at vælte ind med tilbud fra alverdens firmaer. Burger King vil give ham $100,000 for at gå på line klædt ud som en Whopper Burger. Et stort forlag tilbyder ham 100.000 vis af dollar for en bog med titlen How to Walk the Wire in Your Backyard in 5 Days. Petit takker nej til det hele. Hans drøm er ikke den amerikanske. Siden eventyret på World Trade Center har Petit krydset floder og kløfter på sin line. Han har danset mellem bygninger i alverdens byer og planlægger en tur over Grand Canyon. Den skal sætte punktum for hans karriere, som han helst havde afsluttet med endnu en tur mellem tvillingetårnene. Men det må selv den franske fantast indse er håbløst. Lige så våget og elegant Petit er på sin line, lige så ubehjælpsom og følelsesmæssigt skrøbelig er han nede på jorden. Han kan ikke koge et æg og ved ikke, hvordan man bestiller en taxi. Han er kommet ned til Ground Zero i dag med subwayen, men også den volder ham vanskeligheder. Han er bange for ikke at komme af ved den rette station, eller at toget sætter sig fast. Han er også ræd for at blive overfaldet af en terrorist. Derfor har Petit altid en papirklip syet ind i sin buksesøm. Den kan i udfoldet stand bruges som dødbringende våben. I den højre lomme har han en mønt fra middelalderen, som han har fået af den tyske dokumentarinstruktør Werner Herzog. Den bruger han til at trylle med. Den anden lomme gemmer på et rødt snørebånd. Det bruger han som måleinstrument. Vi forlader de klasser af turister, der står og glaner ved hegnet ind til Ground Zero. Petit nærmer sig i dag de 60, men han bevæger sig som en ung mand, hurtigt og glidende gennem menneskemængden. På esplanaden uden for World Financial Centers vinterhave sætter vi os på en bænk med udsigt til Hudsonflodens sejlskibe, kuttere og luksuslinere. Den orange Staten Island færge flyder forbi i fast rutefart. Foran os står i floden en anden fransk gave til byen, Frihedsgudinden. Der var mange reaktioner på hans overmenneskelige bedrift den 7. august 1974. Men den mest kuriøse for Petit var de amerikanske journalisters insisterende hvorfor? Der er ikke noget hvorfor, mener Petit i dag. Der er i hvert fald ikke noget svar. For ham er det betydningsfuldt nok i sig selv, at han gjorde det. Det er det også for de fleste New Yorkere, og specielt har det været det for en enkelt, nemlig Paul Auster. Da han satte sig ned ved sit skrivebord den 11. september 2001, for med sin pen at begribe, hvad der udfoldede sig for hans øjne den dag, var det Petits linedans, der trådte frem på hans nethinde. Det skrev han i en artikel, der blev trykt i New York Times den næste morgen, da de to tårne var visket ud i byens skyline. Han skrev, at præcis som billedet af Petit på linen mellem tårnene på Notre Dame havde ændret forfatterens oplevelser af den gamle gotiske katedral 30 år tidligere, forvandlede Petit World Trade Center for New Yorkerne med sin linedans i 1974. Philippe Petit bragte tårnene til live. Han gjorde de to store anmassende plader af cement og stål mere menneskelige ved at vise, at de ikke var større, end at en mand kunne gå på toppen af dem. Petit bringer stadig tårnene til live. For selvom de ikke længere eksisterer i bybilledet, lever de videre i folks bevidsthed, og ikke kun som et stykke af historien, de fleste New Yorkere helst vil glemme. De lever også videre i den skønne og livsbekræftende fortælling om den gang en lille franskmand satte sig for at gøre det umulige. Og gjorde det.
Det var Marianne Germer, der læste op fra Anne Mette Lundtoftes bog New York, New York, og det er Søren E. Jensen, der har tilrettelagt. Bogen er udkommet på Gyldendal.